Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Канал 31 во Мелбурн емитува програми повеќе од 25 години. Некои од најпопуларните забавувачи во Австралија ги започнаа своите кариери на овој канал, вклучувајќи ги Роуф Мекманус, Хамиш Блейк и Ендили. Но каналот исто така послужил и како основа за мултикултурните таленти како Валет Али, Сузан Карланд и Хазим Хусейн, звездите на првото муслиманско ориентирано телевизиско шоу во Австралија Салем Кафе. Каналот исто така беше родно место на култниот фаворит Василис Гарден со грчко-австралијска личност Василий Кандијадис. Шейн Данлоп, генерален менеджер на станицата, вели има многу мал број на луѓе во телевизиската и медиумската индустрија кои не ја допреле комуналната телевизија на патот кон градење кариера во оваа област.
There are very few people in the television industry and the media industry that haven't touched community television on their way through to having a career in this field.
Има историја на истакнување на заедници кои често остануваат игнорирани. Доркас Мапагела е еден од креаторите на програмата на каналот и водител на Oz African TV, чија цел е да им дозволи на африканските австралијци да го обликуваат својот наратив во медиумите. Мапагела вели, иако Австралија се промовира како мултикултурно општество, тоа не е видливо на екраните и во медиумите. Има чувство дека главните медиуми активно исклучуваат некои народи од оваа историја. Платформите како Канал 31 дозволуваат простор на сите да ги раскажуваат своите приказни на начин на кој сакаат да го раскажат нивниот наратив, како покана до другите луѓе да дознаат нешто повеќе за нив како луѓе.
Although Australia markets itself as a multicultural society, we don't get to see that on our screens, on our media. We feel like the mainstream media is actively writing us out of this history. And so platforms like Channel 31, they're incredible because they allow us the space to kind of come and tell our stories the way we want to tell our stories and for us to own our narrative and in fact invite other people to come in and learn about us just as humans.
Каналот 31 во Мелбурн исто така обезбедува значајно телевизиско искуство како и за сцената за оние што се надеваат дека ќе влезат во медиумската индустрија. Меѓународниот индиски студент Тавлин Синг е водител на студентското новинарско шоу «Да Страгал». Тој пристигна во Мелбурн пред 2 години и енергично започна да работи на програмата како дописник, а потоа како продуцент, градејќи искуство во различни полиња како снимање, уредување и продукција.
So I'm an international student and I came from India to Melbourne about 2 years ago. And right when I came, I jumped in on the chance of getting to work on The Struggle. I started as a correspondent, slowly getting involved as a producer, getting across the different fields that are involved in filming, editing, production. And I don't think I would have had that opportunity if not for community TV, if not for Channel 31.
И кога джамиите беа затворени поради COVID-19, Канал 31 зачекори за да ги пренесува службите до викториските муслимани. Шејкот Мухамед Салим од викторискиот одбор на имами вели дека емитувањата биле толку добро примени што се надеваат дека ќе продолжат и по пандемијата. Шејкот Салим вели дека за прв пат во австралиската историја проповедта дојде во дневните простории на многу муслимански семејства во живо, кој помогна да се разбие деветнеделното чувство на отсуство од неодење во џамија.
First time in Australian history the sermon came to the living rooms of many Muslim families live. This particular program in the last 9 weeks has reduced feeling of absence or feeling of not going to the mosque to some extent, especially for the families.
За време на најславните денови на комуналната телевизија имаше станици кои емитуваа локално произведена содржина из целата земја. Новотекот на изминатите 5 години, бројот на станици кои се уште во воздух се намали на само 2 во Мелбурн и Аделајд. Падот следува по одлуката во 2014 година од страна на тогашниот министер за комуникации Малком Трнбол да им ги одземе лиценците на комуналната телевизија и да ги искористи телевизискиот спектар за други цели. Датумот на исклучување беше одложен од неговиот наследник Мич Фајфилд до 30 јуни оваа година, но нестабилноста предизвикана од одлуката доведе до затварање на многу станици. Владата го охрабри секторот да се движи преку интернет. Портпаролот на министерот за комуникации Пол Флечер за SBS News изјави: комуналната телевизија може да продолжи да го поддржува креирањето, производството и дистрибуцијата на австралиската содржина преку интернет, што обезбедува можности за следната генерација таленти на екранот, при тоа да достигне и поголема публика. Тој ги наведува ABC и SBS како радиодифузери кои ја отсликуваат различноста на Австралија. И покрај владините средства за олеснување на транзицијата, Шейн Данлоп, генерален менеджер на каналот 31 во Мелбурн, смета дека нема да преживее. Господинот Данлоп вели телевизијата на заедницата не се подпира на парите на федералната влада и дека се грижи за себе скоро 3 децении. Тој вели дека проценката на загубата е во близина на приход од 4 милиони долари во текот на изминативе 6 години како резултат на влијанијата на одлуката на владата.
Community television does not rely on federal government money. We look after ourselves and have done for almost 3 decades. Our business has suffered immensely. We estimate that we've lost in the vicinity of $4 million in revenue over the 6 years as a result of the impacts of the government's decision.
Станицата се надева до последен момент дека ќе обстане и дека министерот ќе препознае важната улога на комуналната телевизија за уметноста и нејзините гледачи.
And we accept that eyeballs and viewers are using online platforms more and more. Yes, it opens up, you know, that content to a wider audience globally, but it also cuts out a large portion of the communities that would normally tune into those programs on television. The impact will be felt across multicultural communities who really rely on community television to reach their audiences.
Но времето истекува пред 30 јуни, кога сигналот ќе запре за секогаш.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.